Dari Jakarta, inilah siaran luar negeri Voice of Indonesia. Siaran dalam bahasa Indonesia. Voice of Indonesia menyajikan berita, informasi dan hiburan, serta serba-serbi tentang Indonesia. Anda dapat mendengarkan serta mengakses siaran kami setiap hari di SW3325 kHz dan 4755 kHz atau melalui website www.voinews.id dan aplikasi RRI Digital. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. From Indonesia to the world. Dari Jakarta, inilah Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia. Halo pendengar di seluruh dunia, saya Agus Antika kembali hadir menemani Anda di edisi kali ini. Saya akan bersama Anda dalam siaran berbahasa Indonesia, hanya di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Sudah ada lagu-lagu Indonesia pilihan yang pastinya akan menemani Anda. Kita juga nanti akan berbagi cerita seru dan unik ya seputar budaya Nusantara dan informasi-informasi lainnya. Mengawali kebersamaan kita hari ini, kami sudah merangkumkan sejumlah informasi dalam warta berita dari tanah air. Kami sampaikan berita dari Voice of Indonesia. Presiden Prabowo Subianto menyebut program makan bergizi gratis atau MBG tidak hanya bertujuan meningkatkan kualitas gizi masyarakat, tetapi juga menjadi penggerak ekonomi desa dan pencipta jutaan lapangan kerja baru di seluruh Indonesia. Hal tersebut disampaikan Presiden saat menghadiri acara Building Indonesia's Future Generation Through Nutrition di Sentul, Jawa Barat, Rabu 3 Juni 2026. Dalam kesempatan tersebut, Presiden memaparkan proyeksi manfaat program MBG yang mencakup puluhan juta penerima manfaat serta operasional 30 ribu dapur layanan di berbagai daerah.
Kalau program-program ini berjalan dengan benar, berarti ekonomi di desa akan hidup, petani-petani akan meningkat penghasilannya. Kita bisa memberi makan 80 sekian juta, 83, 85 juta, 30 ribu dapur berjalan dengan benar dan baik, kita bisa menghasilkan 1,5 juta pekerjaan formal dan mungkin 1,5 juta lagi pekerjaan yang nyata di ekonomi pedesaan. 3 juta lapangan kerja.
Keberadaan puluhan ribu dapur MBG akan menciptakan rantai ekonomi yang melibatkan petani, peternak, nelayan, pelaku usaha lokal, hingga tenaga kerja di daerah. Acara tersebut dihadiri lebih dari 12 ribu peserta yang terdiri atas Kepala Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi, Koordinator Regional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi, Kepala SPPG, serta ribuan mitra pelaksana program makan bergizi gratis dari berbagai daerah di Indonesia. Berita selanjutnya, Tentara Nasional Indonesia TNI dan SAF perkuat kerjasama pertahanan melalui TSASM ke-22 TNI bersama Singapura Armed Forces atau SAF memperkuat kerjasama pertahanan bilateral kedua negara melalui sidang ke-22 TNI Singapura Armed Forces Annual Staff Meeting atau TSASM tahun 2026 di Singapura. Kabid Penum Puspen TNI, Kolonel Laut P. Agung Saptoadi dalam keterangannya di Jakarta Kamis mengatakan kegiatan ini merupakan forum konsultasi strategis tahunan antara TNI dan SAF guna mengevaluasi serta memperkuat kerjasama pertahanan bilateral kedua negara. Pertemuan tersebut juga menjadi wadah strategis untuk meninjau pelaksanaan berbagai program kerjasama pertahanan yang telah berjalan sekaligus membahas arah pengembangan kerjasama pada tahun-tahun mendatang. Dalam sidang tersebut dibahas laporan kemajuan sejumlah forum kerjasama bersama meliputi Indonesia-Singapura Joint Intelligence Committee atau ISJIC, Indonesia-Singapura Joint Operation and Exercise Committee, ISJOEC, Indonesia-Singapura Joint Education and Staff Planning Committee atau ISJESPC, serta Indonesia Singapura Joint Logistic Committee, ISJLC. Selain itu, kedua delegasi juga membahas berbagai isu strategis pertahanan yang menjadi perhatian bersama, serta rencana penyelenggaraan berikutnya. Dia menambahkan, kedua pihak berkomitmen untuk terus mengembangkan kerjasama yang saling menguntungkan berdasarkan prinsip kesetaraan, saling menghormati, dan kepentingan bersama. Berita terakhir, pariwisata berkontribusi dorong pertumbuhan ekonomi nasional pada triwulan pertama 2026. Sektor ini terus menunjukkan kontribusi positif terhadap perekonomian nasional. Dalam rapat kerja bersama Komisi 7 DPR RI di Jakarta, Rabu 3 Juni 2026, Menteri Pariwisata Widianti Putriwardana melaporkan kunjungan wisatawan mancanegara sepanjang Januari hingga April 2026 mencapai 4,68 juta kunjungan atau tumbuh 8,24% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Pada periode yang sama, devisa pariwisata tercatat sebesar 4,05 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 68,28 triliun rupiah. Widianti mengatakan pertumbuhan sektor pariwisata tersebut turut menopang pertumbuhan ekonomi Indonesia yang pada triwulan pertama 2026 mencapai 5,61 persen secara tahunan.
Yang ingin kami angkat di sini adalah kontribusi tersebut turut mendorong perekonomian Indonesia yang pada triwulan pertama tahun 2026 bertumbuh 5,61 persen year on year sebagaimana dipublikasikan BPS. Dari perspektif produksi, 4 lapangan usaha yang berkaitan dengan pariwisata yaitu penyediaan akomodasi dan makan minum, jasa lainnya, transportasi dan pergudangan, serta jasa perusahaan bertumbuh signifikan, masing-masing sebesar 13,14 persen, 9,91 persen, 8,04 persen, dan untuk jasa perusahaan 4,91 persen.
Dalam paparannya, Kementerian Pariwisata juga mencatat kontribusi sektor pariwisata terhadap produk domestik bruto, PDB, pada triwulan pertama 2026 berada pada kisaran 4,01 hingga 5 persen. Selain itu, investasi pariwisata pada triwulan pertama tahun ini mencapai 25,34 triliun rupiah atau tumbuh 76,67 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Sementara itu, Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Partaunan Daulay menegaskan pihaknya mendukung upaya pemerintah dalam meningkatkan kontribusi sektor pariwisata terhadap perekonomian nasional. Menurutnya, peningkatan sektor pariwisata akan berdampak langsung terhadap pendapatan negara maupun kesejahteraan masyarakat.
Kita berjuang bersama-sama bagaimana kita bisa membantu pemerintah untuk mendapatkan penghasilan negara, terutama dari pariwisata. Kalau pariwisata kita ini naik, maka tentu income negara kita juga akan menjadi baik. Dan itu dirasakan bukan oleh pemerintah, tetapi justru oleh masyarakat penyedia sarana-prasarana untuk pariwisata itu.
Menurut Saleh, pengembangan sektor pariwisata perlu terus didorong karena mampu menciptakan efek ekonomi yang luas, mulai dari peningkatan aktivitas usaha hingga penyerapan tenaga kerja di berbagai daerah tujuan wisata. Komisi 7 DPR RI berharap capaian positif sektor pariwisata dapat terus dipertahankan, sehingga semakin memperkuat kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Pendengar, demikian berita Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Garda Pancasila. Pendengar, sebagai pembuka kebersamaan kita, saya ingin menghadirkan musik asli Indonesia. Ya, musik keroncong melalui sebuah lagu berjudul Keroncong Remaja Pancasila. Ini adalah sebuah lagu keroncong klasik Indonesia yang diciptakan oleh Teguh dan Budiman BJ pada tahun 1978. Wow, sudah lama sekali ya. Lagu ini bernuansa patriotik dan membangkitkan semangat, berisi pesan moral agar generasi muda menjadi penerus bangsa yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Kebetulan, setiap 1 Juni seluruh bangsa Indonesia memperingati hari lahirnya Pancasila, dasar negara Republik Indonesia. Liriknya mengingatkan para pemuda tentang tugas luhur mereka untuk pertiwi dan mengajak pendengarnya untuk mencintai musik keroncong sebagai budaya asli Indonesia. Lagu ini sangat populer di zamannya dan telah dibawakan serta direkam ulang oleh berbagai maestro keroncong legendaris Indonesia dari generasi ke generasi seperti Mus Mulyadi, Hetikus Endang, dan Toto Salmon. Pada era kekinian adalah Orkes Keroncong Kalasan, sebuah grup musik keroncong yang berasal dari Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Pada 21 Oktober 2021 merilis cover lagu ini di akun YouTube mereka. Ini dia Keroncong Remaja Pancasila.
Cerah gairah pagi. segalanya. Kumpulan bangsa dan negara. Tiada lain kau remaja, sadarkah engkau di pundakmu lah tersemat tugas luhur nan suci. Sudahkah kau di hatimu tentang pengabdianmu untuk Pertiwi? Jadilah manusia Indonesia seutuhnya.
Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Inilah kata bijak hari ini. Dalam hidup, kita memang harus cepat beradaptasi. Dunia tidak akan menunggu. Neluh Puspa. Niluh Enik Ermawati atau yang lebih dikenal sebagai Niluh Puspa mengawali karir di pemerintahan Indonesia sejak 21 Oktober 2024 sebagai Wakil Menteri Pariwisata. Sebelum mencapai posisi tersebut, wanita berusia 39 tahun ini telah menjalani profesi sebagai jurnalis lebih dari 10 tahun di berbagai media penyiaran, mulai dari radio lokal di Makassar hingga Kompas TV. Ia bahkan dipercaya memandu programnya sendiri bernama Niluh, sebuah acara prime time yang membahas berbagai isu sosial, politik, dan budaya. Kesuksesan di dunia jurnalistik dan pemerintahan tidak diraih dengan mudah, karena ia tumbuh dalam keluarga sederhana dan sempat diasuh oleh kakek neneknya akibat orang tua yang harus perantau. Demi membiayai kehidupan dan pendidikannya hingga lulus sebagai sarjana ekonomi di STIE Nobel Indonesia Makassar pada 2016, perempuan kelahiran Bali ini sudah berjuang keras, bekerja sejak usia remaja.
Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Pendengar, kali ini kabar menarik datang dari panggung ekonomi digital Nusantara. Tahukah Anda, Indonesia kini sedang bersiap mengambil peran besar sebagai salah satu raksasa industri kripto di kawasan Asia Tenggara. Peluang emas ini bukanlah tanpa alasan memang. Ya, bayangkan saja data terbaru dari Otoritas Jasa Keuangan Indonesia mencatat jumlah akun konsumen aset kripto di Indonesia sudah menembus angka luar biasa, yakni lebih dari 21 juta akun. Angka fantastis ini terus merangkak naik dengan nilai transaksi bulanan yang mencapai puluhan triliun rupiah. Selain karena populasi digitalnya yang masif, lompatan besar ini dipicu oleh regulasi pemerintah yang semakin jelas dan ekosistem pasar yang kian matang. Para pelaku industri menilai Indonesia tidak lagi sekadar bicara tentang lonjakan jumlah investor, melainkan tentang membangun masa depan keuangan digital yang sehat, transparan, dan berkelanjutan berbasis teknologi blockchain. Namun tentu saja kenyamanan investasi ini harus berjalan beriringan dengan tingkat literasi dan perlindungan konsumen yang kuat ya, agar adopsi aset digital tetap bertanggung jawab. Nah, bagaimana dengan perkembangan teknologi digital di negara Anda bermukim?
Sahabat, kadang kita berbeda. Itu bukan berarti kita tak jadi saudara. Aku di sini dan kau berdiri di sana. Namun tetap kita Indonesia. Sahabat, aku tahu hatimu. Ku yakin kau pun tahu inginku. Kita sama, cinta tanah pusaka. Semua Indonesia.
Indonesiamu, tanah pusakaku, tanah pusakamu, Sabang hingga Merauke, Menyangas sampai Pulau Rote, bersanding berpeluk dalam ikatan satu cinta. Indonesia, beragam rupa, neka-neka warna, pendar-pendar surga yang dititipkan di muka bumi. Indonesia namanya. Indonesia, kamu Indonesia, Bhinneka namun satu dalam cinta, kita Indonesia.
Indonesia.
Ya, pendengar, Piala Dunia 2026 memerlukan renovasi 16 stadion dengan estimasi biaya fantastis. Kalau dirupiahkan mencapai sekira 35 triliun rupiah. Berikut kami hadirkan feature-nya untuk Anda.
Perhelatan Piala Dunia 2026 bukan sekedar turnamen sepak bola biasa. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, ajang ini digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Sebanyak 48 negara akan bertanding dalam 104 laga menjadikannya Piala Dunia terbesar sepanjang sejarah. Namun, di balik megahnya pesta sepak bola itu, ada pekerjaan raksasa yang mungkin jarang terlihat penonton, mengubah stadion-stadion American Football menjadi stadion sepak bola bersandar Federasi Sepak Bola Dunia atau FIFA. Sebagian besar stadion di Amerika Serikat yang dipakai untuk Piala Dunia 2026 sebenarnya adalah kandang tim-tim National Football League atau NFL. Artinya, stadion tersebut awalnya dirancang bukan untuk sepak bola, melainkan American Football. Perbedaannya cukup besar, lapangan NFL lebih sempit sementara lapangan sepak bola FIFA membutuhkan ruang yang lebih lebar agar permainan berjalan ideal. Akibatnya, tribun stadion yang terlalu dekat ke lapangan harus dibongkar atau dimodifikasi. Bahkan di beberapa stadion, permukaan lapangan perlu ditinggikan demi menciptakan ruang tambahan. Transformasi juga terjadi pada rumput stadion. 8 stadion Piala Dunia 2026 sebelumnya menggunakan rumput sintetis atau artificial, namun FIFA mewajibkan penggunaan rumput alami demi kualitas permainan dan keselamatan pemain. Untuk itu, para ahli dari berbagai universitas di Amerika Serikat turun tangan, termasuk profesor rumput olahraga dari University of Tennessee dan Michigan State University. Mereka bahkan melakukan lebih dari 170 percobaan untuk memastikan pantulan bola, daya cengkram sepatu, hingga tingkat kekerasan lapangan sesuai standar Piala Dunia. Karena beberapa stadion memiliki atap tertutup, rumput alami pun membutuhkan bantuan lampu LED khusus sebagai pengganti sinar matahari. Semua itu dilakukan demi satu tujuan, menciptakan pengalaman bermain yang sama di seluruh stadion, meski tersebar ribuan kilometer di 3 negara berbeda. Biaya renovasinya pun fantastis, diperkirakan mencapai lebih dari 2 miliar dolar Amerika Serikat. Di Indonesia, pembenahan stadion untuk standar internasional juga semakin menjadi perhatian. Renovasi sejumlah stadion pasca berbagai evaluasi FIFA menunjukkan bahwa kualitas infrastruktur kini menjadi bagian penting dari masa depan sepak bola nasional. Piala Dunia 2026 memperlihatkan satu hal, bahwa sepak bola modern bukan hanya soal pertandingan di atas lapangan, tetapi juga soal teknologi, rekayasa, dan detail yang dipersiapkan bertahun-tahun sebelumnya. Karena sebelum para pemain mencetak gol, ada ribuan orang yang lebih dulu bekerja diam-diam agar pertandingan bisa berlangsung sempurna. Dan ketika dunia menyaksikan Piala Dunia 2026, mungkin tak semua orang menyadari bahwa di balik setiap langkah pemain di lapangan ada rumput, stadion, dan teknologi yang telah dipersiapkan dengan sangat serius.
Piala Dunia semakin dekat. bersiaplah, siapkan pasang telinga, dengarkan.
Voice of Indonesia menghadirkan program spesial obrolan seputar Pesta Bola Dunia 2026 dan Trivia Piala Dunia. Saksikan dan dengarkan hanya di voinews.id, RRI Digital, YouTube Voi Official, dan akun Instagram Voi double underscore official, Facebook The Voice of Indonesia.
Pendengar, kali ini Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG membawa kabar penting bagi kita semua, khususnya yang berada di wilayah Nusantara atau bagi Anda yang akan berkunjung ke Indonesia pada bulan Juni 2026. BMKG merilis prediksi mengenai awal musim kemarau tahun 2026 yang diperkirakan datang secara bertahap mulai bulan April hingga Juni. Nah, menariknya, transisi alam ini akan menyapa wilayah yang berbeda-beda di setiap bulannya. Jika bulan Mei, wilayah Sumatera yang mulai merasakan transisi ini, maka puncak musim kemarau terjadi pada bulan Juni. Sekitar 23% wilayah Indonesia, termasuk sebagian besar Aceh, Sumatera Barat, dan selebihnya wilayah Riau, akan sepenuhnya menyusul masuk ke dalam peta musim kemarau. Melalui informasi ini, BMKG mengimbau masyarakat untuk mulai bersiap, termasuk para petani ya, diharapkan dapat menyesuaikan pola tanam. Sementara masyarakat diajak untuk lebih bijak mengelola sumber daya air, terutama air bersih, guna memitigasi potensi kekeringan. Informasi lengkap tersedia di situs dan aplikasi BMKG, dan pantau terus siaran Voice of Indonesia.
Tapi ku aman saat kau nyaman. Jadi waktu itu panas, ku beri kau angin. Walaupun ku juga gerah, tapi ku penuh saat kau teduh. Sudah paham kan sejauh ini, ku yang lama di sini.
Mengutuk ku berikan, ku yang lama di sini, menjagamu tak patah hati, sedia aku sebelum hujan. Mas, saya mau pesan kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya, Mas. Duduknya di sana ya, Mas.
Oke, Mbak. Kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama matchanya dua.
Banyak minum minuman manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung.
Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari, agar tubuh lebih sehat.
Baik, ini kita beralih ke informasi tentang kebudayaan Indonesia yang luar biasa kaya ya. Kita menuju ke salah satu daerah, tepatnya di Sulawesi Utara. Ada sapaan kekerabatan dalam budaya Sangihe yang merupakan etnis Sangir di Sulawesi Utara, yang ternyata dibedakan berdasarkan garis keturunan, usia, serta urutan kelahiran anak dalam keluarga. Berikut feature-nya untuk Anda.
Kecenderungan orang sekarang agak malu menggunakan tata krama itu. Dianggap sebagai orang-orang zaman purba, zaman kuno. Padahal itulah merupakan kehormatan bagi kita. Segala perilaku, teman kita bertutur bahasa, sapa menyapa, itu bermula dari rumah tangga.
Indonesia kaya akan tradisi dan budaya adat istiadat, begitu pula dengan bahasa dari setiap daerah. Dengan beragam bahasa yang kita punya, maka di dalamnya ada beragam pula cara menyapa di setiap daerah. Begitupun di Kabupaten Kepulauan Sangihe, adatu mekakui atau mesesego, artinya sopan santun dalam sapa menyapa, baik antar sesama anggota keluarga, bahkan lingkup umum masyarakat, memang ada adat istiadatnya tersendiri.
Dari potongan lagu yang baru saja kita dengarkan tadi, artinya ada percakapan antara Ungke dan Momo, saling menanyakan aktivitas masing-masing. Sapaan Ungke dan Momo adalah panggilan kesayangan untuk anak laki-laki dan perempuan di Sangihe. Namun saat ini ada kecenderungan di mana masyarakat Sangihe, khususnya generasi muda, malu untuk menggunakan sapaan khas Sangihe ini. Seperti yang diungkapkan budayawan Sangihe Gottfried Dapar.
Kecenderungan orang sekarang agak malu menggunakan tata krama itu. Dianggap sebagai orang-orang zaman purba, zaman kuno. Padahal itulah merupakan kehormatan bagi kita. Sangat disesali sekarang kalau anak-anak laki-laki dipanggil Ungke, agaknya menjadi kerdil perasaan mereka. Apalagi Momo, selebih pemalu lagi. Sebab kecenderungan pengertian sekarang, Momo yang merupakan suatu sapaan tanda kasih dan rasa hormat daripada para orang tua, itu sering pengertian yang menjadi pembantu, asisten lah istilah yang keren sekarang. Padahal bukan itu arti daripada Momo. Momo adalah anak perempuan yang disenangi. Ya, dihormati, dikasihi oleh orang tua. Ungke juga begitu.
Selain sapaan Ungke dan Momo, ada juga sapaan Opo dan Wawu. Kembali dijelaskan oleh anggota Badan Adat Sangihe, Gottfried Dapar.
Opo itu adalah panggilan kepada laki-laki yang dianggap punya kedudukan, kehormatan, disegani. Umpama seorang kepitar aung. Ya, biasanya di Sangihe dipanggil Opo Lao, Opo Hukung, dan punya klasifikasi kehormatan. Begitu juga dengan Wawu. Wawu itu adalah panggilan kehormatan kepada perempuan-perempuan yang punya kedudukan, yang dihormati, yang disegani. Iwawu Hukum, Iwawu Lao. Wawu Lao itu adalah panggilan kepada istri kepala kampung waktu dulu. Nah, kenapa menjadi kepada anak? Itulah karena sayangnya orang tua kepada anak atau kepada cucunya, maka panggilan Opo dikenakan kepada anak atau cucu itu. Karena kesayangan. Jadi seakan-akan melebihi daripada Ungke dan Momo. Maka tersingkirlah panggilan Ungke. Jadikan dengan panggilan Opo. semakin berkembang dari era 60-an.
Dalam kekerabatan, tidak hanya ada anak laki-laki dan perempuan, ada juga urutan saudara yang mempunyai penyebutan dan makna yang berbeda. Baik itu anak tertua, anak kedua, dan seterusnya. Serta siapa saja yang bisa menggunakan sapaan-sapaan kekerabatan ini. Berikut penjelasan budayawan Sangihe Niklas Mahare.
Yang dimaksud dengan ahkang ini, kayakan ini toh, yang lebih dulu lahir. Tuhang yang kakak, baru arah tarwarah di tengah. Ari kalau umpamanya sudah ada tiga ini, so dua arah, tentu ini jadi hari. Dua hari maksudnya. Terus yang paling akhir ini, apa dia laki-laki, apa dia perempuan? Hembo. Jadi lebih melekat setelah dipanggil mana terampil hembo. Dan itu kekerabatan seperti itu.
Lalu bagaimana pendapat masyarakat Sangihe dengan penggunaan sapaan khas Sangihe? Berikut pendapat Ibu Pina Renard.
Kalau turun di sini masih sama dengan biasa dulu, dang. Akang masih melekat sekali. Akang, Ara, Embo. Kalau apa lebih akrab dengan panggilan daerah mungkin. Kalau dipanggil dengan bahasa Tangir, dang, sapaan itu. Aduh, lebih apa, dang. Iya, senang sekali lagi.
Menyapa orang lain menggunakan sapaan yang seharusnya adalah bagian dari tradisi dan sopan santun yang dimiliki oleh masyarakat Sangihe. Bahkan, menyapa menggunakan sapaan yang tepat menunjukkan rasa hormat kepada orang tersebut. Walaupun dengan usia yang sama, ada sapaan yang digunakan sebelum menyebutkan nama orang yang akan kita sapa.
Rasa hormat kepada orang lain. Dari segi usia, kita harus merasa diri. Berbicara dengan orang sana, tingkatan usianya setara dengan kita. Kalau kita bawa usia dari dia, kita lebih muda, sana lebih tua, ya bagaimana kita perlakukannya sebagai orang lebih tua? Itulah bertengkang mengadat. Mendarahunggeul. Sehingga siapa menyapa, tidak akan kita lagi menyebutkan namanya. Orang Sangir kadang membaku sebutkan nama secara tegas. Dia lebih tua dari saya, ya harus cari tahu. Itu biasa dipanggil apa dia? Mesasego, mengakui. Ara, akang, ara, ari, embo. Kalau tidak tahu, ya sudah. Biasanya pakai. Kakak, pakai istilah umum itu dia kakak. Kalau kita sedaya, kita akan api. Anu, jangan kita mentang-mentang.
Sikap menghargai dan menghormati sesama sangat dijunjung tinggi oleh masyarakat Sangihe hingga menjadi tradisi yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan keseharian. Dan keluarga merupakan unit terkecil dari masyarakat itu, di mana perilaku anak bisa dibentuk dari sana.
Apapun hal yang harus ditanamkan kepada anak-anak, yaitu bermula dari rumah tangga, keluarga, pengajaran, pendidikan, latihan itu bermula dari rumah tangga. Apalagi dalam masalah tata krama, segala perilaku itu. Gimana kita bertutur bahasa, siapa menyapa.
Modernisasi adalah bagian dari dinamika perubahan dalam suatu daerah. Terus terjadi, bukan tidak mungkin mengikis nilai-nilai tradisi yang ada. Menyapa adalah hal pertama yang akan dilakukan bila bertemu dengan orang lain. Bila dengan menyapa bisa menunjukkan rasa hormat dan menghargai, maka tradisi ini diharapkan tetap ada dan terus dipertahankan.
Oh happy, oh happy, oh happy ku. Oh happy, oh happy ku masa kia.
Voice of Indonesia.
Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
Aduh, hoax tuh.
Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
Anda masih mendengarkan siaran Voice of Indonesia dalam siaran Bahasa Indonesia. Bersama saya, Voice of Indonesia menyampaikan kabar-kabar menarik dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, Kabupaten Ponorogo di Provinsi Jawa Timur akan kembali menggelar Grebeg Suro 2026 mulai 6 Juni mendatang. perayaan budaya tahunan ini merupakan salah satu agenda wisata unggulan Indonesia yang diselenggarakan untuk menyambut Tahun Baru Islam atau Satu Muharram. Grebek Suro menghadirkan berbagai kegiatan, seni, budaya, keagamaan, olahraga, hingga ekonomi kreatif. Salah satu agenda utamanya adalah Festival Nasional Reog Ponorogo yang telah diselenggarakan sejak tahun 1995 dan menjadi bagian penting dalam pelestarian kesenian reog, budaya khas Ponorogo yang dikenal melalui pertunjukan spektakuler, dadak merak, serta tokoh-tokoh seperti Warok, Klono Swandono, Bujang Ganong, dan Jatil. Pada penyelenggaraan tahun ini, pemerintah Kabupaten Ponorogo telah menyiapkan puluhan agenda yang akan berlangsung hampir selama satu bulan. Festival Reog Remaja dan Festival Nasional Reog Ponorogo kembali menjadi daya tarik utama sekaligus penanda dimulainya rangkaian Grebek Suro 2026. Panitia memastikan seluruh persiapan telah memasuki tahap akhir. Selain melibatkan berbagai komunitas budaya, penyelenggaraan tahun ini juga memberikan ruang yang lebih luas bagi pelaku UMKM untuk mempromosikan produk mereka. Festival Nasional Reog Ponorogo juga kembali masuk dalam Karisma Event Nusantara atau KEN 2026 yang menghimpun berbagai event unggulan pariwisata Indonesia. Pendengar, Reog Ponorogo telah diakui dunia. Pada tahun 2024, UNESCO menetapkan Reog Ponorogo sebagai warisan budaya tak benda yang memerlukan perlindungan mendesak. Pengakuan tersebut merupakan hasil upaya panjang berbagai pihak dalam mendokumentasikan sejarah, filosofi, dan nilai budaya yang terkandung dalam kesenian reog. Selain itu, Ponorogo kini juga resmi menjadi bagian dari UNESCO Creative Cities Network atau jejaring kota kreatif UNESCO dalam bidang kerajinan dan seni rakyat. Bagi Anda yang ingin menyaksikan langsung salah satu warisan budaya Indonesia yang telah mendapat pengakuan internasional, Grebek Suro 2026 menjadi momen yang tepat untuk berkunjung ke Ponorogo dan menikmati berbagai pertunjukan budaya yang disiapkan bagi masyarakat serta wisatawan dari berbagai negara. Demikian kabar dari Indonesia hari ini. Terima kasih sudah mendengarkan siaran Voice of Indonesia melalui aplikasi RRI Digital. Di RRI Digital, Anda juga bisa menikmati siaran langsung dari seluruh stasiun RRI di Indonesia. Playlist musik favorit, podcast inspiratif, serta video berita terbaru. Anda juga bisa berinteraksi langsung ya melalui fitur like, komen, share, dan live chat. RRI Digital, solusi hiburan dan informasi dalam genggaman Anda. Unduh sekarang di Google Play dan App Store.
Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. SW 3325 kHz, streaming www.voinews.id.
Terbukain pintu dong. bukain pintu dong. Ding ding dang ding dong, dan jam dinding berbunyi menandakan hari mulai pagi. Mami dengerin, aku sudah pulang. Bukain pintu dong, di luar ku kedinginan.
Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
Pendengar setia RRI Voice of Indonesia di seluruh dunia. Tidak terasa ya, satu jam sudah berlalu menemani Anda dengan informasi dan hiburan. Semoga apa yang kami sajikan bisa menambah wawasan tentang keindonesiaan. Dan Anda terhibur tentunya. Terima kasih atas kesetiaannya. Jangan lupa sampaikan selalu atensi Anda melalui alamat email kami voilisteners@gmail.com. Kita akan kembali bersama esok ya dengan informasi dan hiburan yang lebih menarik lagi. Hanya di Shortwave 3325 kHz dan aplikasi RRI Digital. Saya Agus Santika, selamat beristirahat dan sampai berjumpa lagi dalam siaran berbahasa Indonesia bersama RRI Siaran Internasional, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.